Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut, dragi prieteni, la o nouă întâlnire sub genericul Educație pentru viață, o emisiune în care vom vorbi despre dezvoltare prin educație creștină. Vom vedea cine face educația aceasta creștină. Școala, biserica, familia, cum pot toți cei trei piloni să contribuie la dezvoltarea noastră, la educația copiilor noștri într-un spirit creștin. Invitatul nostru este pastorul Florin Iacob, care a lucrat și ca profesor de limbă engleză la liceu. Bine ați venit la emisiunea noastră!
Bine v-am găsit!
Așa, după cum am specificat în titlul emisiunii, ați lucrat și ca profesor de limbă engleză la un liceu, înainte să deveniți pastor. Consider că merită să vorbim puțin despre experiența dumneavoastră în domeniul educației, astfel încât ceea ce veți spune din experiență să ne ajute să înțelegem de ce este nevoie de un pas mai sus în dezvoltarea noastră prin intermediul educației creștine. Ce ar trebui făcut pentru ca educația creștină să fie o realitate cu adevărat? Pornind de la experiența dumneavoastră, ați lucrat ca profesor. Nu este ușor să lucrezi cu liceenii, cu adolescenții.
Da, așa este. Eu aș gândi educația creștină în trepte. Când mi-aduc aminte de cum am trecut eu prin școală, mi-este mai ușor ca să îmi dau seama de ceva progrese care s-au făcut între timp în segmentul acesta al educației creștine. Aș vrea să spun câteva lucruri, să pornesc puțin mai din urmă, din experiența mea, ca să ajungem la prezent și să încercăm să proiectăm un viitor.
Evident.
Un vis. Avem voie să visăm.
Și când putem face și pași mai aproape de realizarea visului, cu atât mai mult.
Da, da. După ce am terminat facultatea, eram așa, puțin nehotărât. Părinții mei au făcut mari eforturi ca să mă țină la școală. Eu sunt cel mai mic din familie și sora mea, fratele meu mai mare, când au terminat liceul, toți am făcut specializarea limbi străine la liceu. Ei n-au îndrăznit să ceară părinților să-i ajute să urmeze facultate. Eu când am terminat am zis, nu mă interesează, eu mă duc. Au făcut mari eforturi părinții mei. În fine, am terminat. Când am terminat, mama în special făcea presiuni. Gata, am investit în tine, acum urmează o carieră, nu? În profesorat. Cam asta. Nu spuneam cuvintele acestea, dar simțeam că
era o
doresc să vadă...
Deja.
Da. O responsabilitate și un vis pe care îl vedea împlinindu-se în felul acesta în dreptul meu, dar când am terminat, încă nu simțeam că e de mine, să spun așa mai simplu. Am stat un an și m-am gândit. După un an de zile am intrat în învățământ, am predat 2 ani de zile, nu la liceu, am început cu școala primară și am predat engleză de la clasa a 3-a până la clasa a 8-a. Am constatat cu bucurie că mai există copii cu minți.
La categoria aceea de vârstă.
Da, da. Ei bine, după 2 ani de zile, mi s-a propus de către inspectoratul școlar județean să preiau o catedră la un liceu în oraș, în orașul natal.
Mai concret?
Câmpina.
În Câmpina.
La un liceu aveam 4 clase de liceu normal, o clasă de a 9-a, una de a 10-a, una de a 11-a, una de a 12-a, 7 clase de profesională și 2 clase de seran. Și eu trebuia să învăț engleză.
A fost prea mult, a fost un volum foarte mare,
deci
din ce ne spuneți.
Erau 13 clase, aproximativ o normă și jumătate, la un liceu mare, cu vreo 50 de clase, câteva zeci de profesori. Au ajuns acolo... Și eu, care încă eram în căutarea drumului meu în viață, așteptam să deschidă o altă poartă, am fost puțin confuz. Cum iarăși o chemare să fiu profesor, simțeam că în loc să se dea ceață la o parte, vine mai multă ceață.
Era mult mai ușor în activitatea cu copiii mai mici. Da? Da. Și vă era teamă de licență, înțeleg?
Nu neapărat de licență. Eu simțeam dorința de a
face mai mult decât
puțin mai mult pentru copii decât să le predau engleză. Și mi-am dat seama târziu, după ani de zile, de ce a trebuit să ajung și la liceu. Ca să mi se distileze adevărata chemare, spun eu, da. Am ajuns la liceu și am ajuns, cum spuneam, destul de confuz, nu înțelegeam de ce trebuie să continui pe felia asta. Dar am răspuns provocării pentru că a fost un episod destul de interesant. Eu, care nu vreau să mai predau, am primit telefon de la inspectorul de personal pe tot județul și mi-a zis: domnul Iacob, vreți un post la liceu, în oraș, normă întreagă? Ceea ce se dădea prin examen și cu... Da, se obținea destul de greu, eu îl primeam rugându-mă, doar rugându-mă. Adică mi se ofera pe tavă postul. Și eu, care nu îmi doream la ora respectivă să mai lucrez în învățământ, încercam să refuz politicos și am spus, țin minte, fără nicio reținere, am spus: domnul inspector, simt nevoia să mă mai rog. Să-i spui asta unui om într-un context nereligios, să-i spui unui om...
Și nu era profesor de religie.
Dar eu simțeam că nu am nimic de pierdut. Și am simțit că a stat inspector așa puțin în telefon și a zis: bine, până mâine la ora 3 îmi dați răspunsul, 3 după amiază. Eu m-am rugat a doua zi la ora 3, încă n-aveam răspunsul și nu știam ce să spun. N-am sunat, pe la 3 și un sfert sună inspectorul: domnul Iacob, trebuie să-mi dați un răspuns, tot eu vă sun. Am tras aer în piept, mi-aduc și acum aminte scena și exact atunci mi-a venit în minte să-i spun ceva. Zic: domnul inspector, am niște condiții, cam imposibile. Iarăși părea puțin deplasat, adică eu pun condiții inspectorului general. Dar eram în contextul în care nu-mi doream postul și făceam orice ca să... Și a zis: da, spuneți. Și în secunda următoare a zis: uite, îți dau numărul directoarei de la liceu și spui direct dânsei, vorbești cu dumnei. I-a dat numărul și am zis: da, la directoare sunt așa, domnul inspector general mi-a zis să vă sun. Pentru un post am și eu o întrebare. Spuneți. Vineri, după amiaza am ore, după ora 4, asta în contextul în care, ca și profesor adventist, nu doream să calc sabatul. Și zice: stați să mă uit până, să mă duc până la orar, să mă uit în orar. S-a dus și a zis, am auzit venind pașii, aveam și emoția, vreau să văd ce îmi răspunde. Și a zis: domnul Iacob, aveți vinerea ore până la ora 4.
Aveți ce să mai spuneți?
Și mi-a venit în minte, da, s-a potrivit, mi-am dat seama că e una din condițiile îndeplinite și trebuie să mă duc.
Bine, era legitimă întrebarea și cumva condiția pusă. Fiecare creștin adventist practicant își pune problema aceasta și respectă.
Da, și eu mai avut o întrebare. Am întrebat, am zi metodică, orice profesor are dreptul în afară de weekend la o zi în care să-și pregătească lecțiile. Ceea ce se numește zi metodică, e dreptul profesorului. Asta în cazul în care are o normă normală, adică o normă, da, nu peste o normă. Iarăși s-a dus la...
A verificat,
a venit și a zis: da, domnule Iacob, aveți miercurea zi metodică. Eu zic: accept, m-am dus. Am dus în prima zi, mi-aduc aminte și acum, pentru că a fost provocarea acelei perioade și un moment în care pentru mine s-au limpezit lucrurile în câteva luni de zile. Și mi-am dat seama mai târziu ce înseamnă educație creștină și care sunt adevăratele, pentru că aici vreau să ajung, care sunt adevăratele valori pe care ar trebui să le țintească.
Și...
am ajuns acolo, eram tuns foarte scurt, părul negru, acum s-a mai schimbat culoarea, dar atunci păream un elev.
Ceea ce spuneți este cumva traseul absolventului unei facultăți care își începe cariera și nu știe ce înseamnă, nu își găsește drumul, împlinirea. Este exact. Cumva responsabil pentru alegerea pe care a făcut-o în fața părinților și pentru anii pe care i-a petrecut acolo, referindu-se la viața lui sau privitor la viața lui. Și atunci chiar nu știe încotro să o luați, să o ia. Și de aceea zic că parcursul acesta a fost binevenit în emisiune, astfel încât să se regăsească și,
da,
și alți telespectatori și ascultători.
Am intrat la ore. La prima clasă, șoc. Elevii stau pe bănci. Era ceva foarte diferit. față de ceea ce eram obișnuit să văd în școala generală. La alte clase, spre exemplu, la fiecare clasă le-am spus, mă, uite, două reguli simple, astfel încât să ne înțelegem. Unu, să aveți caiet, să notați ce vă spun la engleză, și doi, să veniți la ore, să fiți prezenți. N-am cum să vă dau note dacă nu sunteți la ore. Mi-aduc aminte și acum, eram la o clasă de a 12-a și era un băiat care stătea așa pe scaun răstignit pe spate, cu picior peste picior. Și în timp ce vorbeam despre aceste reguli simple, când am ajuns la regula caiet, să avem caiet, s-a uitat așa zâmbind zeflemitor la cel din spate și a zis, ia-o-s caiet. Și s-a uitat iarăși la mine și a zis, altceva. Țin de că a rămas blocat vreo secunde, nu mă așteptam și nu știam că tinerii de liceu, adică eu mi-aduceam aminte, câțiva ani înainte trecusem și eu prin liceu, zic, Doamne, s-o fi schimbat atât de mult, s-a degradat ceva astfel încât să... Deci a rămas șocat și nu știam cum să reacționez. Șoc, după șoc, la fiecare clasă, veneam în cancelarie și ziceam, Doamne, ce să fac aici? Tu ai vrut să ajung aici, dar ce să fac în contextul acesta, fiindu-mi clar că acești elevi nu au un primordial nevoie de engleză. Mi-aduc aminte, la un moment dat, o profesoară a venit tânără, ca și mine, a venit în cancelarie plângând și în scurt timp ajunsese să nu mai poată face ora. Erau jandarmi care păzeau
da. Instituția.
Și trebuia ca jandarmul nu să stea pe hol în afara clasei, ci la ușă, înăuntru. Și era destul de deprimată. Mi-am adus aminte în perioada respectivă de o profesoară tânără care în urmă cu vreo 10 ani de zile a fost dată la un mare liceu aici în București și când a intrat în clasă, elevii au zis, o, bine ați venit, domnișoara, profesoară, zice, vă promitem că în fiecare zi veți merge acasă plângând. Și a luat-o ca o glumă. A început să zâmbească, a crezut că elevii, dragii elevi,
v-ați regăsit
glumeau.
Cumva în scenariul acesta? V-ați temut că așa-și propun
mă uitam la fata aceasta și mi-aduceam aminte de celălalt exemplu. Când tânăra această profesoară a văzut că acei elevi nu glumeau, pentru că în fiecare zi se ducea...
Da, se întâmpla.
A spus la un moment dat, zice, încep să-l înțeleg pe Elisei când a ieșit și a blestemat copiii și au ieșit urși și au omorât. Deci am ajuns la un grad de deprimare și zic, Doamne, eu dacă mai stau mult aici, aveam în jur acea profesoară, mai erau încă vreo două tinere care erau...
Înțelegem.
Și mă gândeam, ce vrea Dumnezeu să facă aici din moment ce El a vrut să ajungă aici? N-aveam dubii. După două săptămâni, în fine, mă rugam în fiecare pauză. Dacă nu mă rugam în fiecare pauză, era un coșmar. Și după două săptămâni, foarte sigur așa de un gând, m-am dus la ore și de luni dimineață am intrat la prima clasă și le-am spus, închideți cărți caiete, astăzi nu facem engleză. Și am întrebat, voi credeți că am apărut prin creație sau prin evoluție? Și zic că vreau să răspundeți prin ridicare de mână. La întrebarea dacă am apărut prin creație, au ridicat toți mâna. Și atât mi-a trebuit ca să intru pe un anumit șanț și să încerc să le povestesc. Haideți să vă povestesc cum a fost la început. Dumnezeu a creat pe Adam și pe Eva.
Deci ați început discuția aceasta?
De la începuturi.
Așa.
Mi-am dat seama că sensul în viață înseamnă să știi de unde vii, ce e cu tine pe aici și încotro te îndrepți.
Exact.
Copiii ăștia nu știau pe ce lume trăiesc, care este sensul, care e direcția în viață. Și mă gândeam cum să integreze ei o feliuță foarte îngustă dintr-o felie mai mare care înseamnă școala, care
educația
este una
în
din...
sine.
Da. Și o felie îngustă, cum este engleza, felia mai largă educație și felia asta cu educația într-un ansamblu mult mai mare, dacă ei n-au ansamblu, nu percep contextul foarte larg. Și le-am spus, haideți să vă spun cum a fost la început. Și începea să desenez pe tablă. O linie, și... da, deci acesta e timpul, axa timpului, da? Adam și Coeva erau în grădina Edenului și începea să le spun de fapt despre planul de mântuire. Nu se plimbau printre cruci, nu exista cimitir, nu exista spital, nu exista...
Deci le-ați vorbit clar despre mântuire frumoasă. De prima dată?
Planul de mântuire, dar nu l-am numit așa. Le-am spus, credeți că am apărut prin creația? Da, bun, haideți să vă spun ce s-a întâmplat, pe scurt, da? Istoria creației. La un moment dat s-a deschis o paranteză și desenam pe tablă paranteză. Omul n-a ascultat de Dumnezeu, natura a început să să sufere și ea. Când Adam a văzut prima frunză,
bine, haideți că
murind,
acestea deja sunt
și
detalii.
Le spuneam și
cum
le
au reacționat și ce s-a întâmplat ulterior?
Foarte, deci pentru că sfârșitul orei se apropia, le spuneam foarte curând, paranteza aceasta se va închide. Și foarte curând Domnul Hristos, care ne-a creat și care a venit să moară pentru noi, va veni. Când va veni, îl vom vedea cum o vedeți pe mine. Și încercam să le dau exemple. Credeți că atunci când îl vom vedea, vom putea să-i dăm așa un fum de țigară în nas, vom putea să... Adică cum e cu drogurile, cu toate elementele
bun,
care...
Și nu li s-a părut absurd ceea ce spune?
Când
pentru
se termina
că
ora,
diferit,
și le spuneam, măi, axa aceasta timpului reprezintă sensul de unde venim, cei cu noi pe aici. Noi suntem încă în paranteza asta, ea nu s-a închis, dar se va închide foarte curând. Ceea ce momentul sau punctul către care noi ne îndreptăm este momentul în care ne vom reîntâlni cu Creatorul. Dar deocamdată suntem încă în paranteză, dacă trebuie să atindem. Acesta e contextul în care noi ne cerem viața. Școala este o felie foarte îngustă din asta. Engleza este o felie și mai îngustă din asta. Înțelegeți de ce e bine noi să învățăm? Da. Creatorul vrea să ne dezvoltăm academic, fizic, social, da? Pe toate laturile. Engleza este o felioță din asta. Aveți nevoie de ea și încercam să le pun în contextul acesta foarte larg, extrem de larg. La sfârșitul orei, domn profesor a fost cea mai frumoasă oră de engleză. Nu vorbisem deloc despre limba engleză, decât tangențial.
Ați făcut o oră de acesta, educație.
Am făcut lucrul acesta la fiecare clasă. Și după ora aceasta, toate celelalte ore de engleză erau extraordinare. Când intram era liniște, exista respect. De ce? Se puseseră niște baze acolo. Și atunci mi-am dat seama, n-am stat în școala respectivă decât un trimestru, după aceea traseul meu a fost altul. Am plecat în...
într-o altă țară.
Da, ca misionar. Mi-am dat seama că Dumnezeu a făcut ca traseul meu în viață să se intersecteze cu acei tineri și cu acea generație, ca să înțeleg cum să relaționez cu niște copii care nu au niște baze creștine, care nu au trecut pe la biserică, care poate nu au niște părinți care să învețe și cât de mult înseamnă că ei la un moment dat să aibă un profesor creștin.
Interesant. Și se pare că ați răspuns cumva exact întrebărilor lor, pentru că în perioada aceea ai nevoie să-ți găsești sensul.
Era
în perioada
căutărilor, da.
Exact. Și faptul că ați venit cu aceste informații pe care nu le-au primit de nicăieri niciodată, a fost exact ceea ce ei căutau și aveau nevoie. Deci, pornind de la această experiență, ați mers mai departe în dezvoltarea dumneavoastră profesională pentru a fi pregătit să lucrați ca profesor sau să faceți exact această educație creștină despre care vorbiți.
Da, ulterior am continuat studiile cu teologia și am devenit pastor, dar mi-a rămas pe suflet ideea de educație formală, ceea ce se face
în școală.
Din ceea ce am ajuns să înțeleg treptat este că educația creștină poate fi făcută și înțeleasă în trept, adică este o educație ideală. Ca educație ideală creștină, prin asta eu înțeleg profesor creștin. Deci eu gândesc într-o anumită formulă ceva de genul profesor creștin, curriculum sau filozofie de educație. În filozofie de educație includ curriculum, metodă și așa mai departe, ceea ce stă în spate, valori și tot ce... Și un anumit cadru, un anumit mediu creștin. Adică îmi dau seama că poate o să intrăm puțin mai târziu în anumite detalii. De ce este important ca la fiecare segment din lanțul acesta să fie o amprentă grea, să spun așa, profund creștină.
Iată că la începutul emisiunii, în introducere, am adresat cumva câteva întrebări legate de cine se ocupă de educația creștină. Da. Ați menționat educația creștină formală, dar poți să faci o educație creștină dacă în familie nu există cadru adecvat, nu există informațiile și modul în care să se exemplifice educația aceasta?
Da. În primul rând, datoria educării copilului stă în familie, dar în momentul în care, din anumite motive, lucrul acesta nu se poate face, biserica și școala sunt chemate să suplinească nevoia aceasta. Biserica o face în felul ei, dar ce facem cu o generație de tineri care poate că nu prea trec pe la biserică? Dar părinții ar dori să-i dea într-o școală creștină. Și în contextul ăsta stă o mare responsabilitate pe școala în sine. Acum există mai multe tipuri de școli și mai multe tipuri de profesori. Fiecare profesor are, înțelege în felul lui, să-și pună amprenta.
Vă referiți la mai multe tipuri de școli creștine, făcând direct trimitere către confesiuni religioase, mai multe stiluri de abordare sau...
Mă refer la mai multe stiluri de abordare a lucrurilor. De ce? Pentru că nu... N-aș vrea să pun accent pe împărțirea aceasta între școli confesionale de tip X, Y și Z. Și mă refer la acele școli care totuși au un mediu creștin, au la bază o filozofie creștină și au profesori creștini, chiar dacă în contextul actual poate că nu s-a ajuns să avem și un curriculum creștin.
Exact. Haideți să vorbim în mod concret. La momentul acesta, cum sunt școlile creștine din România? Nu au decât profesori creștini și cumva urmăresc, au filosofia aceasta creștină la bază, dar urmăresc o curiculă școlară dată de către minister. Da?
Da. La ora actuală există școli de stat cu curriculum de stat care pot fi în colaborare cu anumite biserici și să aibă în structura lor, mă refer la licee, să aibă o clasă de teologie, exact, pe o anumită linie confesională. Există școli private, care tot așa, conduse sau patronate de biserică, dar merg pe un curriculum de stat. Dar există și școli care merg pe curricule alternative. E adevărat că sunt puține.
Adică?
Din câte știu eu, pe curricule americane sau britanice, după cunoștințele mele de până acum, nu este vreun curriculum creștin între acestea. Adică, din legislația actuală, în România se poate merge pe linia Ministerului Educației, pe linie de autorizare acreditare, dar asta doar în contextul în care se merge pe curriculum de stat.
Da.
Sau pe un curriculum alternativ, preluat de la o școală din altă țară, care însă trebuie să fie recunoscut și înscrisă școala unde rulează acest curriculum la ARACIP în registrul special. Deci dacă nu vrei să mergi pe autorizarea acreditare, ci pe curriculum special, atunci școala trebuie să fie în registrul special. Sunt și acolo dispoziții legale destul de clare care prevăd tot felul de documente care trebuie aduse de la școala mamă din țara unde este preluat sistemul. Acte dovedind spațiul, personalul și așa mai departe. Adică legislația actuală este destul de clară. Există un cadru legal pe care se poate merge, da? Niște limite destul de clare. Eu aș, dacă îmi permiteți, aș da așa o imagine plastică a ceea ce înțeleg că ar fi idealul unei școli. Îmi place să gândesc educația ca un copac. Copacul are rădăcini, are trunchi, are ramuri, frunze. Să zicem că este un brad, are conuri. Rădăcinile ar fi presupozițiile, teologia, ce este la bază, care sunt valorile de bază. Trunchiul sau ramurile ar reprezenta filozofia de educație, care și are rădăcinile în această filozofie, în această teologie. Da? Când zic presupoziții de bază, mă gândesc că Dumnezeu există, că îi pasă de noi, ne iubește, a făcut ceva pentru noi și are în vedere și viitorul, și prezentul și viitorul.
Sigur.
Dacă Dumnezeu există și ne-a creat, de aici decurg anumite lucruri, adică geografia, biologia, istoria se așteaptă altfel.
Da, avută perspectiva aceasta, da? Totul pornește de la Dumnezeu.
Creaționistă, da? Adică clar că manualele se schimbă.
Bine, dar într-o școală creștină, în care curricula este impusă de către minister, sau, mă rog, este acceptată acea curriculă, în momentul în care anumite lecții contravin cu teologia sau filozofia creștină...
Există soluții, da.
Exact. Ce se întâmplă?
Există soluții. Se poate aborda problematica respectivă într-un mod critic. Unii spun așa, dar haideți să vedem și o altă perspectivă, să vedem Scriptura ce spune. Și copilul poate să vadă două perspective diferite. Acum... Și să încerce să conceptualizeze, să facă diferențe, să gândească critic, să discearnă apoi între una și cealaltă.
are capacitatea aceasta sau oricum trebuie informat la momentul acesta? Mai târziu va decide.
Aici cred că este punctul de limitare a unui astfel de sistem. Adică este o rezolvare să ieșim așa din situație, dar idealul este puțin mai sus. Adică, haideți să mă gândesc la câteva texte biblice. Haideți să le luăm așa pe rând.
Bine, dar
vă dau un verset.
Să fiți foarte concret. Da?
Foarte concret, unul singur. Roman 16:19. Este un verset foarte cunoscut, probabil de...
Deci nu este, acum încercând să reformulez, nu este totul doar să găsești alternative și să dai sugestii, ci să mergi mai departe, având tu un mesaj concret, da? Aceasta să înțelegem?
Da, imediat. O să reformulez și eu reformularea dumneavoastră după ce voi citi textul, Roman 16:19, cât despre voi... Ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele și proști sau neștiutori, este sensul, în ce privește răul.
Aceasta se referă să nu experimentezi, să nu cunoști
asta
răul.
Asta înseamnă să nu cunoști binele din rău și să cunoști și binele și răul. Dar răul din exterior, nu după ce a fost îngurgitată o întreagă materie cu anumite presupoziții, după care copilul trebuie să se dezmiticească și să se purifice, da? Adică tot ceea ce a fost luat și a fost procesat de mintea lui și care poate l-a afectat, este destul de greu, înțelegeți ideea. Adică din start poți să-i dai altceva? Adică îl poți face specialist în bine ca după aceea el să detecteze răul? Sau îi dai anumite lucruri și după aceea îi spui, de fapt, așa nu este bine. Tata, eu, dacă am stat ore întregi...
Dar Biblia spune la fel, cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Da. Deci trebuie să cunoaștem, să avem informațiile. Exact. Poate că ceea ce vreți să ne transmiteți este că nu e momentul pentru un copil să aibă toate informațiile pentru ca să le poată digera, să le poată înțelege și să le poată îmbrățișa. Da, aici mai intervine și familia și educația pe care o primește în general.
Pentru fel. Eu mă gândesc la Adam și Eva în grădina Edenului. Dumnezeu le-a zis, eu vreau ca voi să cunoașteți răul, dar nu din experiență, ci din ce vă spun eu.
Adică, să știți despre el.
Despre el, dar să nu-l gustați voi. Asta înseamnă să cunoști din exterior. Uite, noi gândim așa, Scriptura spune așa, alții gândesc altfel, să știți și despre lucrurile astea. Dar alta este să iei ceva, copilul poate la un moment dat crede că și ia de bun ceea ce îi se spune, ca după aceea tu să încerci să-l... Vedeți, și aici apare fractura, pentru că să presupune că un copil se duce la biserică, apoi se duce și la școală, la școală îi se spun anumite lucruri, are contact cu anumite valori, dar din interiorul, sau cum să spun așa, din interiorul materiilor, se întoarce la biserică, se întoarce la acasă, unde îi se spune altceva din Sfânta Scriptură și apare o fractură. Copilul, între ceea ce se spune la școală, ceea ce învață el în familie și în biserică. Și
acolo
aici
nu mai simte,
exact, și apare o confuzie. Întreabă, dar cum este cu problema? Păi hai, să spun eu că nu este așa. Știi, noi am învățat din Biblie că... Adică este posibil sau există niște instrumente sau niște soluții astfel încât copilul să nu fie dus la confuzie și să nu ia contact decât tangențial cu niște non-valori.
Bine,
sau cu niște presupoziții.
Dar trăim în lumea aceasta în care răul este existent la fiecare pas.
Exact.
Și
exact.
Nu avem cum să spunem că trăim fără să cunoaștem răul sau să cunoaștem doar despre el, pentru că răul e noi până la urmă. Da? Și cunoaștem lupta aceasta la nivel individual și Dumnezeu vorbește despre asta.
Așa
cum ai putea să eviți? Și cred că fiecare părinte își dorește să păstreze pe copil într-un mediu.
Cred că ar trebui să-i considerăm mai fragili pe copiii noștri și să avem noi mai mare grijă pentru ei, să nu considerăm că sunt suficient, chiar dacă sunt de clasa 5-a, nu zic de clasa 9-a în sus. Adică să mai fragili în sensul mai în nevoie. Și nu atât de puternici în fața unui val în momentul în care ies pe ușă. Că dacă eu spun, oricum are contact cu lucrurile astea, asta este, trebuie să învețe, le aruncăm în valuri. dacă îl putem proteja și dacă îl putem proteja cât ține de noi, pentru că el oricum are contact.
Sigur.
Lor nemijlocit cu răul, pentru că nu îl putem ține exact, într-un glob de sticlă, da? Dar dacă putem face ceva astfel încât noi și la școală să-l învățăm valorile și principiile creștine, mai târziu nu ne vom învinovăți că n-am făcut totul. Puteam să fac mai mult pentru el. Puteam să-l învăț și în biserică, și în familie, și în școală aceleași valori? Unii spun, da, în familie, în biserică, dar în școală copilul totuși stă mai mult la școală decât stă la biserică.
Este adevărat.
Și uneori școala are mai mare influență decât are familia. Ce facem într-un context în care școala tinde să aibă mai mare influență asupra copilului meu decât familia? Pot face astfel încât, sau pot gândi o formulă astfel încât școala să-l ajute să facă față valului în care este și nu să fie valul care să-l ia? Și când spun asta, mă gândesc la informațiile care îi se dau, pentru că, vedeți, ce înseamnă educație? Înseamnă formarea unui caracter și achiziție de cunoștințe și formare de abilități. Dacă al meu copil iese doar cu capul mare, dar fără caracter din școală, cum va putea le face față unor provocări mai târziu și cum pot avea eu, am și o fetiță, cum pot avea eu ca părinte influența asupra lui dacă școala nu mă ajută aici? Dacă la școală el prinde alte valori, la școală lui se spune că cu tare și cu tare lucru nu este așa și începe să gândească dubitativ, să pună tot ce îi spune acasă sau la biserică sub semnul întrebării. Pentru că are școala un destul de mare impact, da? Și elevii și profesorii, dacă se leagă de anumiți profesori, cum pot să fac ca să contracarez un rău și un șuvoi în care copilul meu oricum este? Poate și școala să mă ajute? Aici vreau să ajung.
Este adevărat și vom reveni, doar că mă întreb dacă șocul nu va fi mult mai mare și poate acuzația adusă părinților, că a fost, vorbeam că nu putem să-l ținem ca într-un glob de sticlă, dar după ce el va merge doar într-o școală creștină care are, iată, o astfel de curiculă, după ce va merge și la biserică și în familie și va primi, exact cum spuneați, niște informații care au într-adevăr legătură și consecutivitate și coerență, va ajunge dintr-o dată, pentru că nu poți să îl ții așa toată viața, să se informeze și să primească alte idei și să înțeleagă că, de fapt, viața e cu totul altfel decât ce a imaginat-o el și cineva este responsabil pentru modul în care el a știut și a înțeles lucrurile acelea. Așa
vedeți,
că se vorbește despre creștinii care sunt spălați la creier, da?
Am înțeles, da.
Cum vor fi acești
una
copii?
Este să fie informat copilul despre altceva, despre non-valorile societății din jur. Da?
Așa
sau,
e.
Haideți să spunem despre valorile pe care le îmbrățișează societatea.
Așa.
Și alta este ca el să stea cu ele mereu în față, în manuale, adică să stea într-un mediu care îi lasă de înțeles că alea sunt adevărate valori. Adică, una e să fii informat despre ce este rău, cum spune aici Apostolul Pavel, adică să știi despre lucrurile, dar ca informare, ca informație, nu ca și lucru pe care să te bazezi. Pentru că presupozițiile școlii, așa cum noi o cunoaștem astăzi, cel puțin în zonă, presupozițiile sunt că Dumnezeu nu există, de unde să fie interesat de noi, și așa mai departe. Adică toate presupozițiile umanismului și ateismului. În contextul ăsta, copilul zice, nu-mi pasă, pentru că mai târziu când noi vom spune ceva, el va spune, dar de ce să fac asta, dar nu trebuie, dar nu-mi pasă, de ce? Adică toate creează în el irresponsabilitate sau lipsă de responsabilitate. Dar dacă Dumnezeu ne-a creat, apare ideea de responsabilitate. Stai puțin, deci eu trebuie să la un moment dat să răspund într-un fel sau altul, în fața părinților, în fața unui Dumnezeu iubitor, nu spun judecător. Umanismul sau toate adică undeva trebuie să recunoaștem că ceea ce stă în substratul unui fel de
abordare.
De abordare sau unui alt fel de abordare afectează modul de a gândi și de raportare la viață și la valoare al copilului meu. Și până asta mă doare și îmi pasă de lucrul ăsta. Eu vreau ca al meu copil să știe că există Dumnezeu, că Dumnezeu l-a creat și de aici încolo decurg alte valori și alte responsabilitate.
Și mai ales că există iubire și pe fondul acesta el are un sens și este împlinit. Și atunci, întrebarea este care ar fi materiile sau ce ar trebui să cuprindă curicula creștină? La ce vă gândiți că ar fi cu adevărat important ar putea să fie acceptabil. Nu știu, noi vorbim la modul ideal, pentru că nu știm când, din punct de vedere legal, vom putea avea o astfel de școală în România.
Da. Vedeți, copilul când merge la școală învață să citească, să scrie, să asculte, să...
Să respecte niște reguli.
Să gândească. E, toate lucrurile astea, pe măsură ce se dezvoltă, se dezvoltă, dar este, cum să spun, copilul este în structura sa psihosocială, este asemenea unei plante sau asemenea organismului, în funcție de ceea ce îi dai ca el să rumege, da, și să ca să-și dezvolte abilitățile respective, el va produce ceva sau altceva, adică este important input-ul. Adică este esențial. Nu pot să spun, da, orice copil trebuie să dezvolte aceste laturi și abilități de a citi, de a gândi, de a vorbi și așa mai departe. Dar ce dau ca el să mestece și ce concepte îi dau ca să lucreze cu el astfel încât să se dezvolte?
Și cred că aici, cum e cel mai bine.
Da. Vedeți, lumea pune mult accent astăzi în societate pe inteligență. Dar așa înțelepciunea nu este IQ. IQ ar putea fi materia primă pe care ne-o dă tot Dumnezeu, da.
Da.
Dar înțelepciunea este, ne-o dă Dumnezeu în sensul structurii, da, fizice a persoanei noastre, da? Dar înțelepciunea este un dat spiritual al lui Dumnezeu. Și acesta se capătă în timp și printr-o conlucrare foarte atentă cu, între profesor-elev și o materie.
Deci vorbim despre înțelepciune la nivelul copiilor?
Da. Înțelepciunea este, cel puțin așa vorbește Scriptura, în contextul lui Solomon și a cererii pe care el a făcut-o la Dumnezeu de a înțelepciune, este abilitatea de alegere, de a alege între bine și rău. Alegerea morală.
Alege bine.
Păi, sunt mulți inteligenți pe lumea asta. Copilul meu vrea să fie nu doar inteligent, vrea să fie înțelept. Inteligența, nivelul de inteligență, ne naștem cu el. Da? Se poate dezvolta, dar pe arii foarte, foarte mici. Dar înțelepciunea. Eu vreau copilul meu să fie înțelept. Vreau să aibă
trebuie
caracter.
Să existe o materie.
Și lucrurile acestea nu se subînțeleg în momentul în care îl trimit la școală. Dacă eu vreau că el să fie super abil în domeniul academic, da? Știu unde să-l dau. Dacă vreau să aibă și caracter, lucrul ăsta nu este o anexă. Când mă gândesc la o școală creștină, mă gândesc la, cum spuneam mai devreme, profesor, dar și materie și metodă de predare. Deci sunt niște chestiuni interconectate care pot da un produs sau altul în funcție dacă sunt la parametri, dacă sunt și dacă sunt la parametri maxim. Fiecare din aceste trei lucruri, profesor, curriculum, metodă, îmbibate de filozofie creștină. Asta este idealul către care trebuie tins.
Bine, și care materie l-ar putea ajuta pe copilul meu să devină înțelept?
În contextul actual, Biblia este o altă materie în curriculum. Într-un context ideal, Biblia este baza și perspectiva, adică fundamentul pentru abordarea tuturor materiilor. Eu nu cred că există biologie adventistă sau biologie ortodoxă. Dar este o biologie cu presupoziții creștine, că Dumnezeu ne-a creat, n-a apărut din maimuță. E, când vorbesc de curriculum creștin, mă refer la acest ceva non-confesional de care se pot bucura toți creștinii din țara noastră. Da? Adică poate exista un manual sau o curriculă care să plece de la o filozofie de viață și o filozofie creștină care să ia ca dat că Dumnezeu există, că ne-a creat, că ne iubește. Asta ar schimba mult lucrurile, foarte mult lucrurile. De ce? În mod normal, școlile au o oră de religie în plus, inclusiv școlile confesionale. Dar imaginați-vă ce ar însemna ca școala, să zicem că este ca un tort, în care religia nu este doar o felie din tort, ci este siropul care intră în tot blatul și în toate feliile din tort. Ce frumos ar fi dacă undeva un verset biblic pe care, să spun așa, a fost propus să ne urmărească într-o lună de zile, apare în toate manualele, inclusiv manualele chimie. Aduceți-vă aminte că luna asta discutăm despre bunătate și apare acolo un verset. Și ce frumos ar fi dacă lângă o problemă de chimie acolo apare și o corelație cu o descoperire științifică recentă care vorbește despre un design și un designer inteligent, adică Dumnezeu, adică o corelare cu creația. imaginați-vă niște schimbări nu doar la nivel de conținut, mă gândesc și la metodă. Mi-aduc aminte, noi am fost, când mama m-a dat la școală, 40 de copii în clasă.
Oh.
40 de copii. Învățătoarea făcea și ea ce putea. Și eu am fost afectat emoțional de abordări metodologice care nu pot fi evitate în actualul sistem. Ceva de exemplu, copiii scoate să facă hârtie. Învățătoarea noastră făcea ceva diferit. Niciodată nu ne spunea treaba asta, știa că ne-ar șoca și ne-ar zdrobi așa interior și zicea, sunteți pregătiți să dați test?
Dacă răspunsul era nu de fiecare dată, nu mai dădeați test.
Nu. Că avea grijă să ne motiveze și când dădeam test, ne întreba, mai aveți nevoie de timp? Adică la dânsa, timpul era variabil și învățarea era constantă. Într-un sistem actual, timpul este constant, învățarea e variabilă. Dragi elevi, s-a terminat trimestrul. Care a învățat bine, care nu, nu. Ce frumos ar fi dacă și metoda s-ar schimba. Adică, vă dau un exemplu. Ce frumos ar fi dacă n-ar exista relația vânat-vânător. Eu am avut de multe ori senzația în școală că profesorul mă vânează examenul pentru
exact
care nu știu.
Nu
emoțional mă zdrobea. Dar să fie o școală în care profesorul să te întrebe, ești pregătit să dai... Și ce frumos ar fi dacă aș putea da testul până îl iau, pentru că important este să învăț, nu să dau testul și să trecem, că profesorul nu are timp să stea de mine. Ce frumos ar fi dacă...
Se discută despre lucrul acesta, da? În noua lege a educației. Să existe, să fie, sau cel puțin elevii cer lucrul acesta, să fie anunțați că vor da un test. Fie anunțați din timp, astfel încât să se poată pregăti. Să nu fie vânați, exact cum spuneați.
Da.
E justificat. Ar fi bine dacă anumite...
Eu sunt convins că lucrurile pot fi îmbunătățite, dar ele, la un moment dat, au o limită. Lucrurile pot fi îmbunătățite în limitele în care îți permite sistemul. Adică, la un moment dat, nu poți să-ți permiți să dai uneia pauză și la 30 de lei să nu le dai pauză. Să-i mai ții. Adică, lucrurile... Dar dacă se poate să existe un sistem de învățământ în care accentul să fie pe învățarea individualizată,
da,
atunci lucrurile se schimbă. Ceea ce există în Occident există de zeci de ani de zile. Adică...
Să sperăm că și la noi în curând. Da?
Da.
Trebuie să privim pozitiv lucrurile și să avem răbdare.
Vor fi, eu cred că vor fi și deja sunt anumite semnale.
Bine, ce pași ar trebui făcuți? Pentru că idealul acesta pe care îl aveți despre școală și la care lucrați împreună cu o echipă, să se poată realiza.
Eu cred că este nevoie, în primul rând, de o educare a părinților. În momentul în care părinții nu simt nevoia de altceva și consideră că ceea ce este bine, deja nu există, neexistând un orizont de așteptare și cred că, în primul rând, trebuie ca noi să ne gândim și să încercăm să prospectăm, adică noi ca și părinți avem nevoie să vedem ce este cel mai bine pentru, e o datorie din partea lui Dumnezeu, să vedem ce e cel mai bine pentru copiii noștri.
Dar legilor țării, așa spune Biblia.
Exact, da. Ce putem face în contextul actual? Și mulțumesc Dumnezeu că, să spun, El are suficiente modalități și în contextul actual să ne ajute să facem mai mult. Totul este să ne dăm seama că trebuie mai mult.
Deci mai întâi o conștientizare a situației existente și a posibilității de a schimba ceva.
Doi, da? O prospectare a legislației în domeniu. Dacă eu visez după un ideal și văd că ar fi frumos dacă am face pași către, da, atunci eu, ca și părinte, m-aș gândi în mod normal, ar exista o posibilitate în țara noastră ca să facem pași către acest ideal. De ani de zile studiez legile în domeniu și mi-am dat seama că ar exista spațiu. Acum, din câte știm cu toții, chiar există în spațiul public discuții legate de curriculum.
Da.
Deci văd aici două posibilități. Unu, să venim cu îmbunătățiri pe ceea ce este, astfel încât să încercăm să împingem limitele și pe ce înseamnă conținut, manuale alternative, metode de predare și abordare, cum spuneați mai devreme că se încearcă. Este, cred, o oportunitate când ar trebui să venim cu propuneri concrete. Da? Și cu cât sunt mai multe și din arii și din arii, mă refer, arii confesionale mai multe, cu atât cred că este mai bine și vor exista șanse să se întâmple ceva. Și cred că mai este și o altă oportunitate să se încerce acreditarea unui alt curriculum. Ceea ce există de mulți ani în afara țării, părintele când copilul termină grădinița, are de unde să aleagă. Și cred că România nu mai este, n-ar mai fi o problemă să se gândească pluralist la capitolul acesta. Nu, trebuie să fie toate așa. Cum apare ceva, încercăm să, sau începem să ne speriem. Nu, este un lucru normal. Să existe curicule alternative, astfel încât, mi-aduc aminte, părintele să aibă de unde să aleagă. Mi-aduc aminte că am stat de vorbă cu directorul unei unități de învățământ de stat în urmă cu mai mulți ani. Mă dusesem să pun note la religie, ca pastor. Și m-a întrebat, de ce le îngurgitați, de ce le transmiteți anumite valori morale copiilor de la vârsta asta? Era vorba de copii de clasa 5-a. Deci lăsați-i să aleagă ei mai târziu, nu le dați nimic. Și a zis, domn director, a nu le spune nimic pe linia aceasta morală, până la vârsta de 18 ani sau cât ziceți dumneavoastră, este ca și cum am lăsat o grădină nesemănată și de la sine nu va crește ceva. După 18 ani nu mai poți să faci mare lucru. Adică e de datoria noastră să facem ceva, dacă putem face, da. Părintele, unii ar putea să spune, nu, învățământ sau curicule alternative ar însemna să-i dai copilul de când este mic ceva și cumva să-i speli creierul. Nu, este un lucru care, cum să zic, eu nu l-am auzit și am călătorit destul de mult în afara țării. Nu l-am auzit în afara țării. Ca cineva să spună, de ce există libertatea de a alege între mai multe curicule? Nu. De ce ar fi problema asta la noi, în contextul actual?
Părintele are dreptul să decidă
exact. Părintele este responsabil până la un anumit punct de ceea ce vrea ca și copil să învețe. Deci, să ne dorim mai mult, să prospectăm piața și legislația și aici cred că există spațiu destul de mare. Vă spuneam, cred că am avea două posibilități. Unul, să venim cu îmbunătățiri pe actualul curriculum, este acum perioada în care este în dezbatere publică, sau doi, să venim cu un curriculum alternativ. Din câte știu, există foarte mulți oameni care și-au luat soarta, să spunem așa, în propriile mâini și au început homeschooling. Sunt mii de familii în țara noastră. Personal, nu consider că este soluția ideală. Deci, părerea personală.
Deci, dacă ai posibilitatea să studiezi prin homeschooling, bine, să fii încadrat cumva într-un sistem confesional dintr-o altă țară cu o curiculă specială creștină?
Cred că este o soluție, dar o soluție tranzitorie. Cred că ideal ar fi ca... De ce? Pentru că apar niște limitări. Eu ca și părinte am limitarea timpului. Nu pot să mă ocup de... Soția lucrează, eu lucrez. Doi, să spunem că n-ar fi problema asta, dar ar apărea alte limitări de cunoștințe. Nu pot de la clasa 5 încolo să
Bine,
fiu...
Bine, dar ai și tu niște materii pe care trebuie să le studiezi împreună cu copilul, astfel încât tu să fii informat și să poți să-i predai copilului. Cum și profesorul se pregătește atunci când vine la ore, conform curiculei respective,
da? Dacă eu să fiu, să țin locul tuturor profesorilor. Apar niște limitări. Este o soluție către, tranzitorie, cred eu, părerea mea personală, către o soluție mai bună, aceea în care copiii din sistemul homeschooling să se întâlnească în clase. Ei, în programa lor, au astfel de întâlniri sociale. De ce? Copilul are nevoie și de socializare.
Exact. Pentru și dezvoltarea caracterului.
Din clasa, am auzit multe situații și deci, la clasa 7-8 cere copilul să meargă la școală. De ce? Vrea să fie într-un grup social. Da.
Evident, suntem la finalul emisiunii. În concluzie, care ar fi mesajul pentru ascultătorii și telespectatorii noștri? Vorbează despre faptul că ar trebui mai întâi o educație a părinților, în sensul acesta a unei schimbări.
Mesajul meu pentru părinți ar fi acela de a încerca să conștientizeze că ai lor copii au nevoie de niște baze și chiar contează care sunt bazele respective. Și invitația ar fi către consecvență. Ceea ce se învață în familie, biserică, să se continue și la școală ca să nu apară fractura aceea între ce învață școala și...
Vă mulțumesc pentru... Să căutăm aceste idealuri. Gânduri pe care ni le-ați transmis. Vă urăm succes în activitatea aceasta și să găsiți echipa care să vă fie de ajutor pentru a realiza acest vis frumos.
Mulțumesc! Mulțumesc!
Aceasta a fost ediția de astăzi a emisiunii noastre. Să nu uităm că formarea caracterului este adevărata educație. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau mâine întâlnire la ora 17 la emisiunea Educație pentru Viață. La revedere!